Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Павлин Цветков, юрист, политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Цветков, много горещо политическо лято се задава. Вие сякаш сте малко по-встрани, поне не сте в Народното събрание и не сте част от сделките, които започнаха.
Да, безспорно така е. Националният фронт, макар и най-голяма политическа партия след парламентарните избори, в интерес на истината, не успя да излъчи свой представител в Европейския парламент. Но въпреки това е една от партиите, т.е. заедно с ДПС, на практика, които имат най-малък загуба на избиратели.
Как се обяснявате факта, че не можахте да класирате евродепутат?
Ами, най-напред с ниската избирателна активност.
Да.
Защото и част от нашите избиратели също напидоха дурните. Ние знаем това, поне данните го показват ясно.
Да, да.
Може би тези избори просто не успяха да мобилизират хората, не успяха хората да разберат всъщност тяхното значение. Вероятно, голяма част от избирателите, не само Националния фронт, са казали какво ще гласуваме, да ходят в Страсбург, да взимат големите заплати,
да, да,
в Брюксел. И вероятно това е причината.
А не смятате ли, че и вие политиците натоварихте с друг смисъл, друго значение евроизборите? Много рано се заговори, че всъщност там ще се решава на тях, над евроизборите ще се решава въпроса за властта в България. Много отрано се заговори за националните проблеми, а много малко се говореше в предизборната кампания за европейските. И избирателите знаеха много добре, че като не отидат на тези избори, ще има предсрочни и там ще си кажат мнението. Не сбъркахте ли в това, че евродебата го подменихте с национален дебат?
Тук смея да кажа, че лидерите на Националния фронт, специално господин Валери Симеонов, беше от един от малцината, ако не единственият лидер на партия, който ясно каза, че действително дебата е подменен. Че обещанията за работни места, за по-високи доходи не се решават на тези избори. Че тези избори имат абсолютно друг смисъл и то е представителите, които ще изпратим в Брюксел, все пак да успеят да защитават българските национални интереси на европейско ниво.
Да.
Единственият лидер, смисля, който се разграничи от този популизъм, който действително по време на изборите подмени, както казахте, истинския дебат.
Имам предвид, че друга партия успя да се класира точно с такива разговори на национална тема, с обещания за раздаване на таблети и така нататък. Както и
да е. Именно, да, но мисля, че този начин за печелене на избиратели е измамлив,
да,
защото тези партии, които имат точно този подход, след това бързо вкусват от така горчилката на срива, защото ще се види, че на практика тези обещания са неизпълними и те нямат нищо с действителността. Ние сме така следва една политика на печелене на избиратели, по-скоро с размисъл, това накара хората действително се замислят върху проблемите на страната и да разберат, че има политически сили, които по-трезво и по-сериозно се отнасят към политическото това, което се случва в политиката.
Господин Цветков, тъй като вие сте юрист, бихте ли ми казали, искате касиране на изборите? Ние отиваме към следващите избори. Оттам нататък ще се интересувате ли много активно от това какво ще се случи с вашата молба, внесена в Конституционния съд, за недоволството ви от проведените евроизбори?
Въпросът с тази жалба касае общия въпрос за законността в България, за това, че нормите следва да се спазват, за това, че в политиката има неписани норми на етика, на морал, на печелени избиратели, които се нарушават.
Да.
Ние пак бяхме свидетели отново в тези избори, именно на това на купуване на гласове, в лоша организация на изборната администрация, в това, че беше отказано издаването на протоколи, накопил протоколите на нашите застъпници, представители на политическата партия в секционните комисии. Имам дори един пресен случай от Ловешкия избирателен район, в който на практика след предаването на протокола в ЦИК също е бил преправен. Има дописани в един от протоколите гласове за АБВ, гласове за български, за България без цензура. Всичко това е сигнализирано на прокуратурата, защото все пак поправянето на протокола съставлява безспорно престъпление.
Да.
Ще видим как се произнесе прокуратурата, но видно е, че нарушения се извършват и слава Богу, че имахме все пак представители в определените секции и успяхме да видим какво се случва. А именно, че протоколите се преправят в последствие. Да. Нямаше как да подозирали сме, разбира се, но точно тази фалшификация, която в момента ви съобщавам, нямаше как да я хванем, ако не бяхме изпратили хора. Следствие, което ние обещахме още на предишните избори, че ще се погрижим по този начин да предотвратим някаква степен фалшификациите.
Председателят на ДПС Лютви Местан взриви политическото пространство с обявяването на предсрочни избори. Председателят на БСП Станишев отвърна на удара с неочакваното предложение за задължително гласуване на българските избиратели, позиция, която само преди месеци той тотално отхвърляше. Продължи с предложение за незабавни избори до края на юли. Защо според вас от прословутата мъжка целувка на Орлов мост преди няколко месеца се стигна до челен сблъсък Местан Станишев и какви последствия ще има този сблъсък?
Мисля, че политическата ситуация наложи, т.е. продиктува, да го кажем, така необходимостта БСП да потърси своя собствен образ, защото малко или много, въпреки че е мандатоносител, това управление до голяма степен така беше пропито от кадри, от влияние на Движението за права и свободи и видя се, че БСП трупа сериозни негативи в общественото мнение от това, защото няма какво да се лъжем. Действително задължителното гласуване ще направи ДПС регионална партия.
Да.
Каквато всъщност тя е. Просто благодарение на възможността си да мобилизира своя електорат и при положение, че българите не гласуват, говоря да. Не българската така българския етнос, по принцип българските граждани не гласуват.
Да, да.
По този начин на практика ДПС се превърна в национална сила, всъщност тя няма първо предпоставка да бъде такава. Така че още повече видя се, че тя специално в този вод е големия печелив, защото изравни мандатите си с тези на Българската социалистическа партия.
Да.
От тук се продиктува вече и предвид отстъплението, което бележи БСП. БСП, т.е. нейните лидери, нямаха друг изход, освен да потърсят собствената си идентично собствена си физиономия в това управление. И тук мисля аз се корони корения сблъсък и промяната на тази позиция.
Да, да. Казвате, че ДПС е регионална партия, но в същото време още от Догановите силни депесарски шутове на времето в началото на прехода се стигна днес до положение ДПС да е партията, която вдига и сваля правителства, решава дали и кога да има избори. Общо взето диктува дневния ред, определя каква коалиция ще се води, лява или дясна, с кого и как ще се коалира. Тоест, от балансираща роля в началото на 90-те, днес тя стигна до партията, която определя дневния ред. Защо така се случи?
Това се дължи първо на предпоставките, които са в самата организация и структура на партия. Тя е силно авторитарна с лидер, който макар и да се отегли преди около една година, все още така дърпа конците на това, което се случва в самата партия. И тя се показа като че ли най-монолитната политическа сила.
Да.
Именно тази железна дисциплина, по мое мнение, и позволява да успее да държи ролята на балансьор. И все още повече трябва да кажем, че като центристка партия, каквато общо взето тя се
така,
този етикет си прикачва, въпреки че, както говорихме, тя е далече от подобни етикети, с които са още взето се отделя по политическото пространство. Въпреки това, т.е. благодарение на това, тя еднакво добре се пришива и наляво, и надясно, и успява да се възползва от разединението, което така съществува в българското общество, в противопоставянето на комунисти, антикомунисти, още с началото на прехода в момента, тази десница, която се така формира, антикомунизма на Бойко Борисов, от другата страна БСП с леви идеи, но всъщност една партия на лявата буржуазия.
Да.
ДПС е някъде по средата и именно по този начин тя успя с тези безпринципни коалиции, изнудване на политическите елити и български да така да успее да оглави и да манипулира политическия живот в страната.
Вие не можете да не обсъждате кога ще бъдат, кога ще подаде оставка министър-председател Орешарски, кога ще бъдат изборите? Вашата позиция каква е в НФСБ?
Ами, ние дадохме нашето ръководство на партията с позиция, настояваме за незабавни избори. Мислим, че и смятаме, че политическата основа в страната до такава степен е деградирала, че има нужда от едно силно и здраво управление. Мислим, че провеждането на избори дори в момента, по повечето политически партии твърдят, че не са подготвени, затова е много по така здравословно за страната, отколкото едно отлагане. Да не говорим, че част от партиите именно в една така обстановка няма да имат готовността да организират известните на обществото ни манипулации. Колкото по-бързо, толкова по- така и чисто биха кристализирали процесите, които така са назрели в обществото, няма какво да се изчаква просто, защото ще изгубим още няколко месеца просто в боричкане, в противопоставяне. Да. Добре, бъдещите коалиции, защото за нас бъдещото правителство ще бъде коалиционно, със сигурност. Тези коалиции така или иначе да изкристализират в тези два месеца, които Конституцията предпоставя от падането на управлението до формиране на следващото правителство и провеждане на избори преди това. Считаме, че сега е времето и просто ще загубим още едно лято на празно политизиране, ако не се поведат и се отложат в есента.
Тоест, говорите за незабавни избори, но незабавни есента. Защото под незабавни избори Сергей Станишев предложи юли месец.
Така е, но все пак има процедури, конституционни и законови.
Да.
Така че поне два месеца са необходими от на практика невъзможността да се състави правителство от сегашния парламент до провеждането на изборите. Но настояваме това да стане дори и в летните месеци, защото, пак казвам, държавата просто губи. От безпомощното управление никой не може да спечели. Нито икономиката, нито българските граждани.
НФСБ готова ли е за изборите? Не ви ли трябва и на вас
да
време?
Готови. Ако не е друго, ние не сме загубили потенциала си. Това го показаха последните избори, както ви така, както посочих в началото, ние имаме един от най-низките отливи на избиратели. Мисля, че част от избирателите формират още повече своите нагласи непосредствено преди изборите. Мисля, че ние не сме се компрометирали с нищо до момента, с нашите позиции. Още повече лидерът и веднага след изборите, господин Валери Симонов, след председател на партията, посочи, че нашата политика остава неизменна и ние няма да променяме позициите си с цел да печелим избиратели. Ще следваме принципите си и мисля, че с това ще спечелим.
Понеже става дума за национални избори само една година след като проведахме такива, т.е. първата политическа сила, която се класира на евровота, най-вероятно ще бъде първа политическа сила и след националния вот, но самия вие казахте, едва ли ще може да управлява самостоятелно. Ако се наложи вие да влизате в коалиция, каква коалиция бихте предпочели, ако попаднете в парламента? С ГЕРБ управляващи или с други партии опозиция?
Значи, това какво иска Националния фронт като бъдещо управление на страната, ние сме го заявили непосредствено след предишните парламентарни избори, когато нашите лидери се обърнаха с писмо към лидерите на двете основни партии с предложение да съставят коалиционно правителство на спасението на България по модел на Германия или Гърция, например.
Да.
Защото считаме, че сме отговорна национална партия и за нас е въпроса принципната политика на правителството, т.е. програмата, която едно бъдещо време ще изпълнява. И тази програма да е в интерес на българите, с спиране на този преход криминален 25 годишен, с спиране на противопоставянията, с поставяне на ясни цели, които да следва нашето общество, за да стане нормално и богато благодействащо общество. Това нещо ще се случи само с национално съгласие и с принципи, пак и честност и морал в политиката. Това призвахме ние тогава.
Да.
Не се е променила тази позиция. Ние отново ще сътрудничим с всеки, който работи в интерес на страната.
Да.
И разбира се, против, трябва да кажа, Движението за права и свободи, което е едно от най-вредните явления в българския живот. Това е нашата позиция, че тази партия е противоконституционна.
Понеже си говорим за бъдещето и за следващия парламент, но няма гаранция, че при толкова широка палитра от патриотични партии ще влезе някоя в парламент. Единствените, които имат шанс да влязат в парламента на този етап, са част от коалицията България без цензура, ВМРО, БНД. Защо така се разпиляха гласовете на патриотичните сили? И на евроизборите ясно видя, че така разчленени едва ли можете да намерите голям успех в политическото пространство.
Ами аз мисля, че тези евроизбори именно ще послужат като ориентир на голяма част от избирателите за това, кои са истинските патриоти. Видя се смисъл какви са позициите на останалите. А трябва да кажа, че една голяма част от хората ще отрезвеят в това време и мисля, че ще се пренареди общо взето палитрата. Така че нещата са динамични. Ние не сме загубили надежда, че здравомислещите и трезвомислещите хора ще се вслушат в това, което се говори, ще погледнат програмата на Националния фронт, защото, пак да повторя, за мен е изборите, за мен е политическия живот е борба на идеи. За съжаление, в България по-скоро емоциите водят така избирателите към техните решения, коя политическа сила да подкрепят. Ето, например, на Евровота имам така данни от хората, с които се срещам, постоянно разговарям с граждани. Оказва се, че голяма част от избиратели са подкрепили Бойко Борисов, като са видяли в него алтернатива на управлението, освето в момента, което не среща изобщо одобрение сред хората. Така че и на Бойко Борисов резултатите всъщност не са обективния резултат, който на ни парламентарни избори той би имал. Това е така наречения наказателен вод. Давам си сметка за това и мисля, че анализаторите би трябвало да отчитат това нещо.
Видяхме Евровота, в него най-интересното, това, което най-много се коментира, е наличието на откровено националистични, евроскептични партии, които се класираха много добре този път. Какво е вашето обяснение за това явление?
Ами аз не мисля, че българското общество разбра какво се влага в евроскептицизма. Едва ли българите, ние говорихме преди малко с вас, споменахме, дебатът беше изместен по-скоро към въпроси от вътрешния политически живот на страната, от тези протести, които така поддържат едно напрежение в обществото вече една година наближава. Така че хората не разбраха за какво иде реч относно евроскептицизма. Приеха, че това е една част от избирателите, че това е отричане на идеята за Европейския съюз, а това съвсем не е така. Просто идеята на евроскептиците е, че Европейския съюз трябва да се обърне отново към Европа на нациите, а не на евробюрокрацията, че трябва да се защитават интересите на отделните страни, които съставляват големия Европейски съюз. Това не се разбира от хората. Пак казваме, дебата наистина беше подменен.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Приятна вечер на слушателите на КБ и на вас.
Благодаря ви. Павлин Цветков, юрист, политическа партия, Национален фронт за спасение на България. Радио КБ. С мен Клара Маринова.